galtzetan gordetzeko.
Aste artea dugu gaueko 10ak dira eta bi astean behin, 15ean behin ohitura bilakatu zaigun moduan, hemen txegaude Info7 irratian galtzetan gordetzeko irratsaioarekin ordu betez zuen belarritara heltzeko asmotan. Gabon entzule guztiei eta gabon Miren.
Gabon Batix eta gabon guztioi.
Faltan botatzen zintugun horreko irratsaioan etzen jera gura erten egon, baina gorkoan, pozpozik.
Bai, gorkoan hemen nago eta nik ere jakin dezazuen faltan bota zintuzte dela guztioi.
Zure hotxa falta zitzaigun. Ba, gure irratsaioari hasiera emateko, beti egiten dugun moduan, albistegiarekin hasiko gara eta gaurkoan gaineko mardula daukagu hainbat gertaera egon baitira azken bi aste hauetan.
Bai, alaxe da batiz, gaurko albistegia potente xamar dator eta beti bezala albiste on eta txarrak ditugu. Eta nik horrela nahi izaten dut behintzat txarrekin hasi eta honekin bukatu, beraz gaurkoan ere berdina egingo dut. Beraz, asteko aipatu, urte guztian zehar lau istripu egon direla senide eta lagunena, autoistripuak denak, eta zoritxarrez bi aste hauetan, azken irratsaiotik onera, lau horietatik hiru gertatu dira hamabostaldi honetan.
Hamabostaldi beltza izan dugu.
Bai, egia esan bai, zorionez senide eta lagunak guztiak daude ondo, kotxeak izan dira kaltetuenak eta karo sustoa eta ere gainean daramate denak, baina zorionez esan bezala inork ez du zauri larririk eta bueno, beraz esan bezala lehenengo istripua duela bi aste burutakoa da, Ismael Berastegi Gotzon Aramburu eta Lorentxo Aiestaran presoen senideek istripua izan zuten Bilenako Alicanteko espetxetik bueltan. Bestalde bigarren istripua, bueno, bi aste hauetako bigarren istripua larun bat honetan izan zuten, Oier Lorente Donostiar presoaren lagunek istripua izan zuten esan bezala, Dueñaseko Palentziako bisitatik bueltan zetozenean. Eta azkena atzokoa da, aurtengo laugarren istripua esan bezala, Xavier Rarina izan zuen istripua, Maria Lizarraga preso politikoa bisitatzetik barkatu bueltan zetorrenean. Oiek beraz, albiste txarrak. Bestetik baditugu ere albiste onak esan bezala eta hoietatik lau esan behar dugu lau preso politiko askatasuna berreskuratu dutela bi aste hauetan.
Mentzat berri pozgarri batzuk badauzkagu.
Bai, badauzkagu, bai. Eta hauexe dira, Juan Carvalerdi da horietako bat, 26 urte egonda espetxean eta Huelpako espetxetik atera zen pasaden asteburu honetan. Beste bat Zigo Ruiz Iruñako hau, Herrera de la Mantxako espetxetik atera da, 8 urte barruan egon ondoren. Hirugarrena Oiana Mardaras izan da, 6 urte pasa ditu espetxean eta Soto del Realetik irten da. Eta azkena, laugarrena bi aste hauetan, Xabera Alegria presoa izan da, hauxe Puerto de Santa Mariatik atera zaigu. Beraz, bueno, ongi etorri denei eta zorionak. Eta albistegia amaitzeko badira ere beste bi albiste aipatu nahi genituzkenak gaurkoan, batetik Oierroaren auzia da, epaileek urgentziazko errekurtsoa errefuxatu ondoren, ondorioz San Germain de Laien herrian Paris ondoan asignatua izan da, bertan bizi eta gastu guztiak bere gain izateaz gain, egunean hiru aldiz sinatzera behartu dute Donostiako preso hoi edo preso gaztea.
Ez gartzeleratu baino preso berdin berdin.
Bai, bai, murori gabe, baina azken finean Euskal Herritik mila kilometrotara, familia gabe eta hiru aldiz sinatzera.
Eta eguneko arauen menpe, hori da.
Bai. Eta azkenik albistegi honekin mardul honekin bukatzeko gaurkoan aipatu duela bi aste eta bueno aste hontako kontura ere luzatu dena 127 senide deitu dituztela Guardia Zibilak beraien egoitzetan deklaratzera hauek abokatuen auzian testigu bezala deklaratzera deitu dituzte esandako aipatutako 127 senide eta lagun hauek. Egun batzuen buruan notizia hau jaso, banan-banan jaso zutelako notizia hau jaso eta prentxaurreko baten bidez adierazi zuten ukatu egingo zirela bertaratzea eta baita deklaratzeare. Beraz, auzia horretan gelditu da. Eta hauxe, batix, bi aste hauetako albisteak.
Eta entzule hoi, esatea, badakizu, azken finean guk hemen saiatzen gehala egiten dokumentazio lana eta albistegia bilatzen ditugula, baina oso erraza izan daiteke eta posible da zenbait albiste, zenbait gertaera pasa egiten zaizkigula, beraz esatekorik badezue, albisteren badezue, edo deialdirin bat, edo dena delakoa, gure elbide elektronikoa hortxe daukazue, eskuragai, galtzetan gordetzeko abildua@gmail.com elbidean, beraz esandakoa albisterik badaukazue, gertaeraren baten berri eman nahi badezue, idatzi iezaguzue, eta hementxe izango dezue tartea.
Behin bat isek hau esan da, aipatu Twitter baten bidez, jakin genuelera ere bai, apirilaren 18an, hau da, asteburu hau ez aurrekoan, Guardia Zibilak kontrola ezarri ziela eta kontrola pairatu behar izan zutela, Algezirasera bidean zijoan autobusan sartu ziren aipatu bezala Guardia Zibilak, eta esan bezala horrelako bideen bidez ere guk ere gure albistegia osatzen dugu,
eta
hau ere aipatu beharra dago, kontrola hau ere pairatu zutela Algezirasera bidean zijoazten senideak.
Eta beti esaten dugu moduan, desiatzen gaude zuekin batera egiteko irratsaio hau, beraz bidali informazioa, deialdiak, berriak, eta bar, eta pozik botako ditugu hemen mikro hauetatik zehar. Albistegitxo txiki honen ostean eta egin ohi dugun moduan gaurko gaia gaurko gai zehatza zein den azaldu horretikan testutxo baten irakurketa jarriko dizuegu ba apurtxo bat pistak emate aldera gaurko hizketa gaia zein izango den edo.
Kalea omen da egiazko unibertsitatea, egiazko bizitzaz jabetzeko aukera eskaintzen digun eskola. Besteak, eskola izendapenez ezagutzen dugunak, ezer gutxi baidu bizitzaz eta bizitzakoaz, bizitzez eta bizitzetako ez. Ongiaren filantropia faltsu baten abaroan garatua, derrigorrean zer jakin behar dugun eta zerrez adieraziko digu. Derrigortze arau emailea, jakintzaren lorpen mailakatua esaten diote. Gaztelerazko adkisizion lorpen dugu euskeraz, baita erosketa ere. Denboraren ekonomiak arautzen du eskola, eta espazioaren ekonomiak. Instituzio itxi baten antolamendua, instituzio itxi batetan distribuzioa, eta ordainsari eta zigorren bidez erabilgarria zaion oro erauziko die gorputzei, zintzoen eta gaiztoen arteko klasifikaziotik, klase sozial eta fisikoetatik, disiplinaren ikuspegi zurrunaren bidez hezia eta zuzendua izan behar duten ikasleak estigmatizatuz. Estigmat eta disiplina, gorputzak disiplinazko gune, denboraren ekonomia eta espazioarena. Kartzela irudi luke. Izan ere, ez darritzekoa espetxeek, lantegi, kaserna, ospitale eta eskolen antza izatea. Horiek denek espetxeak bezalakoak baidira, kastigatuko gaitu Michel Foucault. Eskola eta kartzela, kartzelaren egitekoa ere zuzentzea eta ezitzea omen. Zigorra, taktika politikoa izan da betidanik, eta zigor hori gauzatzeko instituzioek kudeatu behar duten disiplina botere bat sortzen da. Horixe da, Fukoren aburuz, kartzelaren sorrera, eta hala, baita eskolarena, ospitalearena, fabrikarena. Kartzela eta eskola, estatuak bere interesei mehatxu egiten dien jokaerak eta pentsaerak hautematen baditu, estigmatizatu egiten ditu lenik, eta kriminalizatu gero, halakoen aldeztaileak gorputzotzan eta ideia propiorik gabeko bihurtzerainon. Kartzela omen da egiazko unibertsitatea. Egiazko bizitzaz jabetzeko aukera eskaintzen digun eskola. Kartzela daiteke eskola, nondik begiratzen zaion. Eta hala ere, kartzelak bere baitan du eskola. Eskola izendapenez ezagutzen duguna. Kartzelaren egitekoa zuzentzea eta ezitzea ere badelako. Hala diote lege, arau eta konstituzioek. Presoak, beraz, ikasketak egiteko eskubidea du. Hormaren bestaldeko ikasketa arautu berberak. Eta hormaren alde bateko naiz besteko araua egiten duena botere berbera izanagatik ere, gainontzeko eskubideen gauzapen berdina izango du maiz presoarentzat. Utsaren urrena. Ukapenak eta trabak, asko eta askotarikoak, eta hala ere, kartzela barruetan egiten dira ikasketa arautuak, beste askoren izorramendurako egin ere, eta euskal preso politikoa bazara izorramendua biderbi. Makina bat zeresan eta zer idatzi eman die auzi honek kazetari, tertuliagile, unibertsitateko irakasle, politikari goitar eta loitar, polizia, epaile eta genero guztietako hainbat giza bakasta prestuei. Zer esan eta zer idatzi ematen die orain ere, kartzelak, kartzela bertatik egindako ikerketa eta saiakera leku izaten jarraitzen baidu. Eskolak, kartzelaz bezain beste du kartzelak eskolaz. Baita eskola ez arautuaz ere, ikas eta formazio lekuaz. Ezagutzen den idatzizko lehen aragnologia tratatua kartzelan ondua da. Jean-Jacques Rousseauk kartzelan preso zuten Diderot laguna bisitatzen zela bizi izandako iluminazioaren ondoren idatzi omen zuen zientziari buruzko diskurtsoa. Israeleko kartzelek milaka palestinarren herri unibertsitate sare izugarria osatzen dute. Irlandar preso errepublikarrek borrokaldian zeldetatik ezin irten da zeudela, Rang Anois deiadar egiten zuten Irlandar hizkuntzaren ikastaldi batetarako atezokora edo leio aldera deituz galeriako kideak. Eta ez dira gutxi izan, euskera kartzelako barnetegietan ikasi duten euskal herritarrak. Ikasketak egitea, ikastea, kartzelak ezarri nahiko duen denborari, kartzelaren denbora horri, nork bere denborarekin aurre egiteko moduetako bat bai da.
Hortxe, Markelek idatzi eta errezitatu digun testutxoa gaurko gaiari hasiera emateko.
Dakizuen bezala, bi astean behin gai bat hartzen dugu konkretuan eta horren inguruan ibiltzen gara izketan, elkarrizketa bidez eta bueno, testutxuen bidez edo alakoak eta gaurkoan, aste arte honetan, erabaki edo hautatu dugun gaia izan da ikasketak eta kartzela. Hau da, ikasketen inguruan hitz egingo dugu. Eta jakin dezazuen, bueno, bi elkarrizketa izango ditugula. Batetik, bueno, pentsatzen dugu bi aldeak ikutu behar genituela, eta batetik lortu dugu preso daukan senide batekin elkarrizketa egitea. Azken finean, barruan preso dagoenak ezer gutxi egin baitezake bertatik, gauza burokratikoak eta matrikulak eta liburuak lortu eta apunteak lortu eta irakasleekin hitz egin, ze dakigunez, gutunak kontatuak dituzte, bisitak ezin dituzte donorekin izan, deiak zer esanik ez amarri dituzte eta batzuk onartzerako pues irakasleekin ere ez dituzte dei horiek. Orduan azken finean preso batek ikasi nahi duenean horretaz arduratzen dena kanpoko senide edo lagun bat da. Horregatik gaurkoan lehenengo elkarrizketa senide batekin berak lengusua du barruan eta lengusu honen ikasketetaz arduratzen da. Eta bigarrena, esan bezala, esparru guztiak edo ikutzeko, bueno, aipatu behar dut, senide hau Frantzian dagoela, ez baita berdina, Frantziako espetxetan ikasketen gaian duten egoera, eta Espainian dutena, ez dira berdinak naiz eta antzekoak izan denak zailtasunez beteta. Eta bestetik, esan bezala, bigarren elkarrizketa, EHU-ko katedraduna eta irakaslea den Iñaki Zabaletarekin egingo dugu. Berauk, bueno, ikasketen ibelbide historikoa errepasatu eta bizitu duelako errepasatuko dugu eta kontatuko dugu nola izan zen hasiera batetik ikasteko eskubide honen inguruko gauzak. Eta bueno, aparte ere esan badoala bera ere lagun bat bisitan barruan, orduan bi gaiak uztartuz, hau berau Espainiako kartzela batean dago, orduan bi gaiak uztartuz, irakasle EHU-ko irakasle honekin ere elkarrizketa eta izango dugu.
Guretzat aparkei dartzela iesa auspena eta isitzea. Oien legea azotan ieuren gisara eukitzea. Gordeak dituzu armata izbien kontrako altzeiru atzean. Eta gune gargasen mende gaudenok okero men gaude. Ez dute usten maitatzen gauean. Tortura sufritzen zeldatan usteltzen gutuna ekidazten ez da bertani. Eutsi zioten minari oina bakartadeak irentxi. Korte justizia inzieten matoitxugunen gizan. Maiz borrokatuak iraungo goz, baina maizago hiltzea nahi. Ez dute usten meitatzen gauean, ez aurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gauean. Sirena garra isi bakarra gauera. Eraman zuten Frantziski gaztea baita garen lehenko zuton makilu ere. Etorri ziren pasio gara, Bobisanz talagunen bila. Bostonen, Chicagon, Saigonen, Santiagon, Barsoian, Gasteizen eta Belfasten. Abeste hainbat lekutan. Alzerren da maigabea. Ez dute usten maitatzen gauean. Ez agurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe. Siren agarra isi bakarra gauean. Zatoztean aiei borrokan lagutu nahi duten guztiak. Gerrara oitu zintezke. Gerra egon badago, arrainak itxasua behar du, herriak zue alzaitu. Gure goguak iraun artean ez da beldurra nagusituko. Ez dute usten maitatzen gauean, ez da gurrik ez negarrik gauean. lotxagarra izi bakarra gauea. Sirena garra izi bakarra gauea. Sien lotxagarra izi bakarra gauea.
Aurrez esan dizu egun bezala, gaurkoan ikasketak ditugu izpide gaurko irratsaio honetan, eta esan dizu egun bezala, batetik senide bat izango dugu elkarrizkatetu bezala, eta okerrez banago telefonoaren beste aldean daukagu Eneritz Gorrotxategi, Andoni Lariz Lengusua du preso, eta gabon Eneritz?
Gabon,
gabon.
Hemen gaude.
Vale, eskerrik asko lehenik eta behin elkarrizketa hau onartzeagatik.
Bai, zuei, aukera ematea gaitik.
Ez da ezer. Eta besterik gabe, hori, aipatu bezala, Lengusua Frantziako espetxe batean duzu, ez?
Bai, Andoni orain dela bi urte eta bilabete dago espetxean, eta dago Paris alboko Boadaxi espetxean. Daude, momentu honetan, bi preso politiko euskaldunak bertan. Mm-hmm. Jurgi eta Andoni eta biak ikasleak, bai.
Aha. Eta, bueno, ba, gutxi gora bera, bueno, elkarrezketaren helburua edo da, ba, jakitea, ze oztopo edo, bueno, edo ze aukera dituzte ikasteko Frantziako espetxetan, ze askotan hitz egin izan dugu Espainiako kartzeletako egoraz, baina Frantziakoa agian bertatik bizi ez balin badazu, ba, entzun, gutxiago entzun da, eta ba, guztiok jakin dezagun edo, ba, ze aukera dituzte ikasteko Frantziako espetxetan dauden euskal preso politikoak?
Bueno, ba, hori, ezberdintasun nagusia igual da, Frantziako espetxetan daudenak badaukate aukera behintzat EHU-n ikasteko, Euskal Herriko Unibertsitatean ikasteko, Espainiakoak ez daukaten bezala. Eta horretaz aparte, badaukate aukera ere Frantziako edozein unibertsitatetan matrikulatzeko. Uh-huh. Beti ere, guzti, bietan matrikulatu daitezke, baina oztopoak egoten dira, Behin eta berriro errepikatzen dira.
Oztopoak ze izaten dira, apunteak edo sartzerakoan, edo hizkuntza dago ere hortartean, edo...
Bueno, Frantzian zeudenak UPV-en ikasten, bueno, bazeukaten beka bat, Eusko Jaurlaritzak ematen zuena, edo, bueno, diru laguntza bat matrikula egin ahal izateko. Momentu honetan, azken bi urteetan, beka hori ez dute eman, aurtengoan oraindik erantzunik ez du jaso, baina luan, familiak bere gain hartu behar ditu gastu guztiak ikasteko unibertsitatean. Eta horretaz gain, bueno, ba, liburu guztien ordainketa eta guztia familiaren esku gelditzen da. Beste oztopo bat, lehen esan duzun bezala zuk, apunteak, ba, bueno, apunteena, berez, badaukagu unibertsitate bakoitzean arduradun bat, presoi apunteak bidaliko dizkiena agartzelara. Patxutan funtzionatzen du, baina askotan ez du funtzionatzen. Claro, matrikula nahiko berandu egiten dugu, matrikula arruntetatik beranduago egiten da, eta apunteak bidaltzen dituztenerako normalean abendua baino beranduago izaten da. Abenduan edo pixkat beranduago.
Azterketak iaia hortxe daudenean, ez?
Azterketak ekainean egiten dituzte.
Aha, denak.
Bakarrik ekainean egiten dituzte Frantziar Estatuan. Bentsat Andoniren kasuan, ez dut ezagutzen, kasu guztiak ez dut ezagutzen, baina nik Andoniren kasuan bai, eta berak ekainean, eta irailean egiten ditu. Orduan, apunteak oraindik aurten adibidez, berari apunte guztiak izaizkio iritsi. Ze, bueno, apunteak bidaltzen diren momentutik, apunteak edo liburuak, apunterik ez da bidaltzen, kasu honetan liburuak dira, liburuak bidaltzen direnetik, espetxeak izan ditzak egero errezen dituta, hainbat denbora, hizkuntza arazoak direla, itzulpenak eta guzti hori tarteko dala, eta orduan, heltzen direnerako, ba, orain adibidez, apirila bukatzen gaude, eta ekainean izango dituen azterketa batzuen apunterik ez dauka berak adibidez, ba, imaginatu, horrelako kasua gerta daitezke. Orduan, ba, bueno, beste preso, beste ikasle batzukin konparatuta, ba, berez, azterketa izan beharko litzakenean baino, ba, bera ja planteatzen du, asignatura hori irailean modu, ba, bueno, ba, batzutan ez daile gelditzen beste remediorik. Eta gero, apunteetaz aparte, badago, ba, irakasle, segun eta ze irakasle daukasun UPV-en, irakasle horre programazioak bidali behar ditu ere.
Bai.
Arduratu behar da, ikasleari esaten zer sartuko zaion, zer ez, ze, claro, ikasleen arrunt bat ez izateraren, ba, klase presentzialetan eskatu daitezkeen gauza asko ezin dira eskatu. Eta, bueno, ba, programazio hoiekin ere, segun eta ze irakasle tokatzen zaizun, eta askotan ideologia horre, erdian nazten da,
bai,
ba, arazoak izan daitezke, eta batutan ez dira, ez da iritsi egiten. Orduan, bueno, ba, horrelakoak ditugu.
Eta orain Boloñaren bueno, presentziarekin edo zerbaitetan aldatu da orain arteko dinamika guztia, edo beraientzako berdin jarraitzen du?
Bueno, bai, bueno, nik ez dut oso unibertsitatea bukatu nuen ja Boloña zartu horretik, eta ez dut oso ondo kontrolatzen.
Bai.
Baina, bueno, Boloñak dakarren talde lan guztia, eta ba, beraiek hori zinmaz egiten dute, aurretik egiten zen bezala. Bai, ez du, bai, askotan ez du eragin horrela zuzenik izan,
Eta,
ez da txarrena,
ja,
beraien kasuan.
Eta azterketak egiterako garaian nola egiten dituzte azterketak? Eneritz?
Bueno, ba, azterketak egiteko izaten dituzte data zehatz batzuk jarrita, beraiek igual aukera bai daukate egun bakoitzean ze azterketa edo egingo den aukeratzeko, baina azterketa egiterako orduan kartzelak hartzen du irakasle bat beraiek zainduko dituena edo
vigilatuko dituena, bai.
Vigilatuko dituena edo azterketa batuko dituena edo eta horrela egiten dituzte azterketa, gero bueltatzen dira Euskal Herrira, eta zuzendu eta emaitzak egiten arte, ba, denbora pilo bat pasatzen da. Pilo bat, ba, ia abuztua. Ekaineko azterketak zuzentzeko.
Eta materiala eta liburuak eta sartzeko, pakete bidez, pakete normaletan izaten da, edo badute aukera,
bueno,
ikasten ari direnez aparteko?
Badute aukera liburu batzuk, liburuak direnak, postaz hartzeko, bidaltzen dizkie unibertsitateak, eta badute aukera horiek hartzeko postaz. Batzuk erratin dut gelditzen dira ala ere. Apunteekin oso bueno, arraroa edo da, ze apunteak ezin dituzu paketean sartu. Batzutan postaz bidalita, bai, aukera dago, baina apunteekin arazoak egoten dira.
Yeah.
Segurazki guztia lotuta dago, ba, apunte guzti horiek itzultzeko behar duten pertsonalarekin, ba, bestelan horreke dirua kostatzen du ere, edo...
Yeah. Bueno, osea, ikusten dudanez ere, bueno, ikasteko eskubidea guztiok daukagu, bai Frantzian eta bai Espainian horrela esaten dute legeek, baina ikusten denaren arabera ez baduzu sostengu senideena, bai ekonomikoa eta bai mugitzeko aukera dutena, pues dena lortzeko eta presoak ezer gutxi egin dezakelako hor barrutik.
Momentu honetan bai.
Ha, ikusten dute senideren bat edo ez baduzu kalean bai ekonomikoki eta bai denboraz lagunduko dizunik, ikasketeko eskubide hori ere urratua gelditzen
bai,
dela, zeharo?
Momentu honetan bai, bueno, ekonomikoa aldetik bai, eta bestalde apunteak lortzerako orduan, bai, unibertsitateetan beti egon dira presoei laguntzeko, edo presoekin elkartasun taldeak, bai. Non apunteak lortzen dituzte, eta ala ere, lortuta ere, oraindik existitzen dira, batzutan lortzen dira apunteak, baina gero apunte horiek zartzerako orduan arazoak egoten dira. Beraz, bai, ikasteko eskubidea bai daukate, beste kontu bada, gainera gaur bizigaren garai honetan ikasketa gehienak lotuta daude metodologiak eta ba, teknologia berriekin eta beste metodo batzuk dira.
Bai.
Eta kartzelan guzti hori mugatuta dago. Ba, ordenagailu bat izan dezakezu, baina adibidez, periodismo edo ikasi nahi baduzu horrek implikatzen duen guztiarekin, teknologia guzti berriekin eta oso mugatuta zaude, ze ez dizute zer sartzen utziko.
Yeah.
Orduan, ba, bai, bai, ikasi dezakezu kakotx tartean.
Hori da.
Beraiek alegintzen dira,
Beraiek gogo hartzen dituzte, ez?
Suposatzen dut
beraientzako orduak pasatzeko eta baita zerbait egitearen sentsazio hori ukitzeko ere pozik hartzen dituztela ikasketak eta kasu honetan ikasteko aukera izatea, ez?
Bai, eskertzen da. Egia da, gero badaukate beste aukera batzuk badituzte ere Frantzian, ba frantseseko tituluak ateratzeko azterketa ofizialak egin aldira batzutan. Ez igual beraiek nahi duten maila, baina, bueno, aburte pare bat itxaron da, esto, batxurtan lortzen da, azterketa ofizial horiek egitea. Berez legez egin beharko ziren leku guztietan, kartzela guztietan. Batxurtan hola, nostopo txiki batzuk egoten dira, baina, bueno, hori ere egiteko badaukate. Eta, bai, ba, kartzelaldia arintzeko, eta nola baiteko, probetxua ateratzeko, esatearen zehozelan,
bai.
Ba, bai, ikasketak oso irten bideona dira.
Jo, ba, Eneritz, ez dakite zerbait gehiago gehitu nahi dezun, ikuste oso argi adirazi guzula eta esplikatu duzula, zein den egoera Frantzian eta batez ere zure lengusua den Andoniren egoera ikasketen inguruan, baina zerbait gehitu nahi balin badezu agurte horretik, oraintxe daukazu aukera.
Ezkerrik asko ematearen aukera, eta gehitu, ba, ez errez nahi zaditu, honetan ezagutzen ditut oso kaso partikularrak gutxi, eta gehien bat Andonirena, ez?
Ja.
Orduan badakidan esan dizuet, baina... Hori, espero dugu, ba, mugak gutxinaka gainditzea, lehen existitzen ziren diru laguntza horiek berriro aber martxan jartzen diren, azkenean guztion eskubidea da jakitea, ezaguta, ikastea. Eta beste eskubide asko urratuta dituzte, ba, aber hemendik behintzat,
bai, gutxien ezagut.
Akatzen pizka bat lortzen diegun.
Hori da. Ba, gure partetik Eneritz besterik ez, eta mila esker, eta nahi dezunean, irratsaio hau zuek egiten dezute ere bai, eta nahi dezuenean zerbait esan edo, jakin ate hauek irikita dauzkazutela, eta
bai.
Gure partetik mila esker, eta nahi dezun arte, Eneritz.
Bale, eskerrik asko,
vale.
Honotegi.
Aio.
Agur.
gaurko saioan aurrez esan dizuegun bezala, ikasketak ditugu izpide eta beti bezala atzera begira egiten dugun tartetxo honetan, gaur gonbidatu gisa Iñaki Zabaleta dugu. Iñakik ikasketen ibilbide historikoa errepasatzen lagunduko digu. Iñaki Zabaleta Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna da, barkatu, ikusentzuneko sailean, eta irakaslearen ikuspuntutik azalduko digu gai honen inguruko gauzatxoak. Beraz, okeraz banago Iñaki telefonaren beste aldean dugu. Gabon, Iñaki?
Bai, berdin, gabon, bai, aizkiak.
Gabon. Esan bezala, irakasle zaitugu eta gaurkoan atzera begirako zati honetan ikasketen gaiari helduko diogu. Eta labur-laburrean galdera egin nahi nizuke, atzera egin eta nolako ibilbidea izan du ikasle presoen irakaskuntzak Euskal Herriko Unibertsitatean?
Bai. Bakarrik miren, gauza, hasieran argi bide txiki bat.
Bai.
Kazetaritza sailekoa, kazetarra duna nahi.
Vale.
Nahiz eta ikusentzunezko informazioa eman. Bazpadare.
Osondo.
Osondo. Ba, begira, argi bide txiki hori eman da.
Bai.
Esango nizuke, nik uste dut, ikasle presuen irakaskuntzak EH1 da, batez ere EH1 eman da, ez da, une den ere bai. Baina nik uste 1980ko hamarkada den erdi aldera behintzat, ja, bazegoen, nire ustez, eta hortik aurrera, 1980garren hamarkadaren erditik aurrera, kartzeletara joaten ginen, bisitak egiten genuten Espainiko estaduko kartzel guztietara, Frantziakoetara ere bai, eta zerbitzu handi ematen zuen UPV EH1k. Ikasle presoen ikasketak eta bideratzeko ahalegin handi egiten zuen eta horrela jarraitu zuen hainbat urtetan hain zuzen ere gizarte zientzien eta komunikazioaren fakultatean ere irakasleak eta esfortzu handi egiten zuen urte haietan. Gero etorri zen, orduan ere unedekin bazegoen itxarmen bat alegia ikasleak uneden bitartez egiten zuten pasabidea nola bet, zubilan unedek egiten zuen, ez eta zerbitzua UPV EH1k eman. Hor badagoen juridikoki alderdi bat salbatzeko bat orduan, esan bezala UPV EH1k zerbitzua eman, irakaskuntza, irakasleak eta guztiak eta materialak eta liburuak, baina uneden bitartez egiten zuen nola bet, prozedura administratiboa. Hori esan da, beraz esan bezala 1980garren hamarkadaren azken aldera eta zerbitzua handia zegoen, gero etorri zen PP gobernura, Aznarren gobernua etorri zen, eta horrek guztiz eten zuen zerbitzu hori. Eta harrezkero zigila UPV EH1k debekatuta eukidu, 2005 urtetik aurrera, 2005 aurrera debekatuta dauka Espainiko estatuko kartzeletan dozentzia, ikasketak eta ematea presoei. Bakar bakarrik ibili da egiten eta dabil Frantzian da atzerrian dauden presoei ematen die horretarako daukan protokolo baten bitarte.
Bai, orantxe horretan elkarrizketatu dugu Frantzian preso duen senide batek ikasteko eta dituzten aukerak eta berak azaldu dugu Frantziako egoera. Eta Espainiakora bueltatuz ulertu dizut zu irakasle bezala espetxetara joan ahal izan zarela. Nolako harrera egin dizu zuri irakasle bezala espetxeak?
Bueno, hainbat urtetan ibili naiz, eta justu gaurko elkarrizketa prestatzeko ikusi ditut bani dauzkaban garaibateko txostenak, idatzitako txostenak, haitu zen ere, fakultatean aurkeztu behar nituen txostenak, bisita egin da gero, halako preso ikusi dugu, bisitatu dugu, tutoretza egin diogu, azterketa egin diogu, eta beti bani txostena egiten nuen, izkatu ofizialki gauziko ongi egiteko, eta nik esango nuke, esan bezala, hainbat urtetan joan haiz eta hainbat kartzeletara, horretxe bertan nire aurrean daukaz, 2001 egindako bizita bat Albaceteko kartzelara, eta han ikusi nituen tutoretza eman Imanol Aramburu eta Ramon Aldasoro preso zirenak orduan. Eta hori esan bezala, ze gertatzen zen, zerbitzua UPV EH1k ematen zuen, alegin handi egiten zuen, materialak, liburuak, bisitak egiten, baina gero bat zeuden jakina arazoa. Ikasleek, presoek, estudiatzeko eta errestasunak ez zeuzkaten, gero kartzeletan eta liburuak helarazteko, liburuak ez guztien garaitza heltzen. Eta ezin zuten behar bezala estudiatu, ezin zuten behar bezala ikasketak prestatu, azterketak ere ez, behar bada, ba, esan bezala, liburuak berandu alegatzen zirelako, eta arazo logistiko hundi xamarra izatzen zen, gehi horreri erresi bartizaion, presondegietan, kartzeletan, egoten zen, bat traba administratiboak. Ez toki guztietan, gauzak esan behar dira, ez toki guztietan. Toki batzuetan, bat ziren funtzionarioak ere, ulertzen zuten zerbitzu sozial hori behar egin behar zela, ulertzen zuten ere presoek eskubide hori batzuketela, eta ba, batzuetan ba, gertatu ziren ba, beren lana txukun egiten ere. Beraz alde horretatik esan behar dut. Eta nik uste dut urte haiek, 2000, 2001, 2002, urte horietan lan handi egin zen, eta presoek ere izugarrizko alegin egin zuten karrerak egiten. Nik bisita hiukotik daukadana, ola esperientzia da, ikasleek benetan ikasi nahi zuten. Ikasleek, nola baita ikasketa horien bitartez, ilusio zeukaten, ba, beren burua jazteko, beren burua, beren buruari jakinduri emateko, eta benetan ikasle honak ziren orokorrean. Da, oin dela gutxi gogoan daukat, soziologiak irakasle batekin hitz egin dut orain, oraingo ikasle presoen inguruko gaiaren inguruan, eta berak aitortu dit, eta gainera ez da abertzalea, irakaslea, ez da bat ere, ez da urrik eman ere, eta berak aitortu dit, benetan ikasle presoek bidatzen zizkioten ba, lan, idaz lan, txosten egin, zer pentsa ematen ziotela, zen eta sakontasun konzeptual, eta sakontasun pentsamentu aldeziko zoa berazak zirelako askota. Asignatura praktikoa baldin bada, ba, beste planteamendu bat dago.
Eta gogoan daukazu, ez dakit, anekdota bitxiren bat, edo irakas bezala, edo anekdotaren bat han bizitakoa?
Bueno, esan ditut, gauzak, esan behar da, ez direla bakar-bakarik euskal presoak. Oda, UPU EHU matrikulatzen ziren euskal presoak ez direnak ere bai. Akordatzen naiz zera Alkalameko emakumeen Alkalamekon Madrilen urtetan zen 1989an ara joan itzen eta bisitatzen dituen bi emakume preso Mariela eta Carmen, bueno, ez dakit izenak ezen ditzakedan, baina bueno, ofiziala zen bisita, ezta. Eta han ba bueno, ba pizkat ere diskurso audiovisualaren inguruan ba gogoeta tutoretza. Akorazen nahi, preso batek ere poesi idatzen zuzla, poemak idatzen zuzela. Eta gero poesia horiek, poema horiek bidali zizkidan, nik ere pixka irakurtzeko eta nire iritzi emateko literatura sorkuntzaren aldetik. Eta gogoan dauket beti oso poema ba, bueno, ba, sakonak zirela. Eta beti ez, ba, balio handian eukin nuen, ba, emakume preso horren sorkuntzarako, poesiarako griñaura, eta esan bezala ezen euskalduna ere.
Eta beste galdera bat, Iñaki, presoen ikasteko eskubide hori bermatzeko, bueno, jakin badaki urtetan hainbat sare eta egitura sortu dituela EHUk, batik bat ikasteko materialak eskuratzeko ikasleei.
Zer barkatu?
Jakin badakigula presoen ikasteko eskubide hori bermatzeko urteetan zehar hainbat sare eta egitura sortu dituela UPV EHUk, bati bat ikasteko materialak eskuratzeko ikaslei emateko.
Bai, hortan bueno, liburuak eta alegin handi egin zen, nire ustez UPV EHU Euskal Herrian dago, eta nire ustez bertako bezako esango no, irakaslek eta bueno, ba, administrazioareko jakitun zen preso hoiei eman behar ziela estudiatzen aukera hori euren eskubidea delako. Eta horretan ba material asko liburuak ere bai guztia bideratzen izugarrizko alegin egiten zen alde horretatik. Eta baina hori guztia horrek jarraitzen du, baina modu mugatuago batean orain.
Ja. Gaur egungo egoera zein da, Iñaki, zuk esan duzu PP-ko Aznarren gobernua iritsi zenean eta pues, guztia aurretik egindako lan guztia bertan bera gelditu zela, gaur egun Espainian badute edo ez dute ikasteko eskubidea UPV EHUn presoek?
Bueno, presoek Espainiko kartzeletan dauden euskal presoek uneden bitartez egin ditzakete euren ikasketa, euren karrera.
Bai.
Baina ezin dute egin beraz euskaraz, erdaraz egiten dituzte euren ikasketa.
Bai.
Beraz hori ja nik nolabait ere un murrizketa garrantzitsua da euren estudiatzeko eskubidean. Baina behintzat gauza bat da hori behintzat, baina ez gertatzen da unedek ez ditu eskaintzen karrera asko, adibidez kazetaritza eskaintzen. Orduan, Espainiako kartzeletan dauden euskal presoek ezin dute kazetaritza egin, edo publizitatea, ulertzen duzu, eta hori bezala beste hainbat karrera. Ez dut esaten dena egitea, baina behintzat gehiena behintzat. Beraz, ezin dute estudiatu Espainiko hoietan. Bueno, hori arazo handi bat da, baina izan bezala PP gobernura igo zenean Aznarren bitartez, ordutik aurrera ja Espainiko kartzeletan UPV EHUko irakaslerik ez da joan, ezin da sartu. Hori dena debekatuta dago.
Vale.
Eta hain zuzen ere lehen izu harrizu zerbitzua. Zapatero garaian ere, eten ezer rekuperatu beraz, hortan peso eta PP nahiko berdin daude 2000 garrena urte astiratik utzi gora beraz. Iru lautik aurrera hola izan da. Bueno, orduan ez era Aznarrekin eta. Eta, zesamarizun bai, orduan ze gertatzen da hori, baina Frantzian dauden presoei ze gertatzen da, Frantzian daudenek ezin dute ez, uneden bitartez estudiatu, eta orduan bide bakarra UPV EHU da. UPV EHU korretarako dauta protokolo legal bat, 2004an onartua, 2011an Espainiko Tribunal Konstituzionalak ratifikatua, esaten ari gara. Espainiko Tribunal Konstituzionalak protokolo legal hori ratifikatu zuen berratzen zuen. Eta hori indarrean dago. Eta 2004an, ere, ba, hori egokitu da, izuzen ere, lizentziaturak graduetara egokitzeko. Nola baita ere, protokolo hori lizentziaturatarako zegoen, eta orain, graduak sartu direnez, ba, protokolo hori egokitu da, minimoki behintzat egokitu da, graduetarako. Eta orduan, ba, momentu honetan, badaude, UPVHuko 10 zentrok, 10 fakultatek, eskolak, eskaintzen dituzte, 22 titulazio, 22 gradu, eskaintzen dizkiete, atzerriko euskal presoei. Baina, jakina, hor oso ongi dago, eta zorionez, ba hori ongi dago. Baina, gure fakultateak, ikusentzunezko barkatu, gizarte zientzien eta komunikazioen fakultatea, beti izan da fakultate historiko bat. Fakultate honek eskaini die euskal presoei, eta euskal presoei ziren nahi ere, estudiatzeko posibilitatea hori. Baina, lizentziaturetan zen. Baina gero, 2012an, graduan jatzen hasi zirenean, gure fakultateak erabaki zuen, edo bekizeteko dekano taldeak, erabaki zuen hori etetea. Ez eskaintzea ja titulaziorik. Eta orain gaude, 2012an, 2013an, ja gradu ikasketarik ez jai eskaintzen, atzerriko euskal presoei. Ezin dute, soziologia egin, ez zientzia politikoa egin, ez kazetaritza egin, ez publizitatea egin, ez ikusentzunezkoa ere. Eta hor, badago traba handi bat zen, eta fakultate gure hori, gizarte zientzien eta kazetaritzaren fakultatea, hori oso fakultate ona da euskal presoentzat, estudiatzeko, zen eta nahiko praktika behar dute, eskatzen dute, baina ez da nola betesatzeko ingenieritza bat egitea bezala.
Bai. Bai. Vale, eta Iñaki amaitze aldera edo, badakigu zuk irakasle preso batekin harremana izan duzula urte luzez, Zalakainez ari naiz. Pentsatzen dugu Zalakainek segituko duela, irakurtzen, itzultzen, bere burua formatzen, Zalakain momentu honetan duen jaseko espetxean dago Palentzian, aukerrez banago, eta modu autodidaktan suposatzen dut jarraituko dula bere formakuntzan eta lanean. Hala izan da, formakuntza autodidakta horretan sakontzeko nola moldatzen da?
Ba, bueno, zorionez, Zalakainek badauzkan lagunak, liburuak eta bidatzen dizkiotenak, bisitan, esan behar da, euskal presoek izugarrizko solidaritatea daukatela, elkartasuna, gizartearen gandik, lagunen gandik, eta behar dituzten hornidurak, liburuak, materialak, estudiatzeko, formatzeko, eskerrak euskal herriari, horretan babesa handia dute euskal preso guztiek, eta nola ez talakainek ere bai. Eta horretan, ba, espertu behar dira lagunak, lantalde handi bat, laguntalde handi bat, berari, ba, behar den guztia eske, ematen diotenak. Eta, jakina, talakain, Jesus Mari Zalakain, ba, pentsatu, universitateko irakaslego propioaren borrokan, amala urte, amabost, amasei urte egon,
bai.
Eta pankarta batekin, ok, neguta uda, udazken eta udaberri, goiz tatxalde.
Bai, egunero, egunero.
Horre egon ama urte atean, egun osoa, eta handik amaitu zunean borroka ura, lortu eta irakaslego propioa, laborala, lortu zutenean, handik lau bostila betera kartzelera sartu zuten zortzi urterako, eginen epaiketa zela eta. Horren inguruan. Eta hor zortzi urten ditu, eta hemendik hilabete batzuetara aterako da libre. Zorionez.
Bai.
Hilabete gutxi batzuetara. Eta bitartean zer egin du honek? Ba, izu garrizko katalanetik liburuak itzuli ditu, hizkuntza katalan ikasten nahi da, ingelesare bai, izu garrizko formakuntza, idazten du euskaraz, idazten du modu zoragarri batean, izu garrizko idazlea biozen erizaidu.
Bai.
Eta, bueno, eta orain ba prestatzen berriz ere Euskal Herrirateko, eta olaxe.
Bai, hemen gauden biak bai bat isiketanik ezagutzeko aukera izan genuen, eta egia da gustoa ematen zuela, entzutea.
Bai, olaxe da.
Bai.
Eta berak Euskal Prentzari buruz egindako bere garaian, zer da Euskal Prentza, horren inguruan egindako gogoetak eta artikuloak, eta bere doktore tesi hain zuzen horren inguruan izan zen, Euskal Prentza, Herri Prentza, Herri Prentza eta euskarazko izugarrizko tesi funtsezko izan da hori Euskal Prentzaren inguruan bai.
Bueno, ba Iñaki Zabaleta gure partetik ez dago galdera gehiago, ez dakitzuk zerbait duzun gehitzeko edo zerbait nahi duzun esan.
Bueno, ba hor gabiltzela orain gure fakultatea, gizarte zientzia eta komunikazioaren fakultatea honek
bai.
Alegin handi batean gabiltza hainbat irakasle ja 62 irakaslek sinatu dugu dokumentu bat esaten gure fakultateak eta errektore taldeak ere mugitu dezatela, alegin egin mugitu daitezela, alegin egin dezatela gure fakultatea ere protokolo legal horren barrenean berriz sar dadin. Eta gure fakultateak berriz ere atzerriko presoi behintzat eskain diezaiekeen ba ikasketak, soziologia, kazetaritza, zientzia politikoa eta horiek ez da. Baina etenda dago eta horregatik ahalegin batean gabiltza hainbat eta hainbat irakasle sinadura bildu ditugu departamentokin on gara, enfin, dekanoari eta errektore ordeari, dekano Simon Peña dekanoari eta Maite Zelaia errektore ordeari eskatzen diegu favorez legezkoa dena protokolo hori ere bidera dezaten eta indarrean jar dadin.
Ba, gure partetik inaktiki animo lan horretan, eskerrik asko urte luze hauetan egindako lanagatik, eta gure partetik agurtuko gara, beti ere esanez mikrofono hauek irikita dituzuela, zuk ere bai, nahi ezunean berriro gurera etorri, ba, gu pospozik egongo garela berriro zurekin hitz egiteko gogoekin, eta besterik gabe, ba, mila esker gaurkoan gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko eta ongi izan.
Berdin.
Es zure aitzetik nahi. bizitza inoiz berdina izango ote den. Niretzat amets batian bihurtu baitzara. Ez izaitut ikusi.
Bueno, ba, bestitxo honekin gaurkoz ordua pasa zaigu gaurkoan ere, batix.
Bai, tita, gaurko amaikak heldu zaizkigu.
Bai, eta besti honekin, ba, gaurkoz agurra emango dizuegu, beti bezala gogoratu, ba, edozein deialdi eta bar adi egoteko, urrengo egunetan eta bi asteren tartea dugunez saio batetik bestera. Ba, denak ezin bildu ere ibiltzen garen, ez, ba, zuek ere adegi egon zaitezen. Eta espero dugu gaurko saioa eta gaurko gaia gustatu izana. Gure aldetik behintzat, bi ikuspuntu tratatzearena gai honen inguruan, ikasketen gaien inguruan, eta entzun dugun, hasieran entzun dugun Markelen poema edo Markelen testua.
Errazitaldia.
Ba, gure partetik gustora, espero dugu ere zuei horrelakoa sortatu izan ere, gaurko irratsaioa, eta nire partetik behintzat, bat ix ezakitzuk zerbait esan nire zuen,
baina gogorarazi akaso, albiste biarekin hasieran egin dugun moduan, ba, agendarako edo zein gain proposatzeko dela ere, edo elkarrizketaren bat buruan dezuela ere, gure posta elektroniko elbidea, hortxe da, hola, galtzetan gordetzeko, abildua@gmail.com, eta zure ekarpen, zuen ekarpen guztiak eskertuko ditugula. Eta besterik gabe, ba, hemendikan pare bat astetara, berriro elkar topo egingo dugu, hemen uinetan zehar, aste arte gauez, gaueko 10etatik 11etara, bitartean, ondo pasa, bi aste txauek.
Galtzetan gordetzeko.